În această seară o să vă rog respectuos să-mi permiteți să vă aduc aminte despre un pasaj din cartea pe care noi o numim Biblia, Cartea lui Dumnezeu. Spre această carte fiecare dintre noi privim cu respect, dar și cu speranță. Știm că este o carte din altă lume, care reprezintă o persoană unică, diferită de noi, infinită și eternă, o persoană de la care așteptăm în momentele de bucurie, dar mai ales de necaz, să intervină și într-un mod supranatural și inexplicabil să-și întindă mâna și să rezolve problema și criza noastră. În această seară, îmi pare rău pentru dumneavoastră că suportați o temperatură așa de ridicată, mi-ar place să avem mai mult confort, dar este tot ce putem avea mai bun. Însă, pe de altă parte, mă bucur că, în ciuda condițiilor relativ vitrege, avem oportunitatea împreună să ne gândim la dincolo de cer și la mesajul care a venit de acolo pentru noi. Așa cum stați pe bănci, o să vă rog să-mi permiteți să vă aduc aminte despre un celebru pasaj din Biblie. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Farisei și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei? Iisus le-a spus pilda aceasta. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, fiindcă mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care nu au nevoie de pocăință. Sau, care femeie dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prieteni și vecinele ei și zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. El a mai zis și pilda aceasta. Un om avea 2 fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici? Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat. A plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut. I s-a făcut milă de el. A alergat și a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Fiindcă acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Cunosc o întâmplare când un barcagiu care își câștiga existența ducând turiști cu barca pe un lac din orașul lui, într-o seară, a avut ocazia să plimbe un turist care de profesie era profesor. Și acest profesor de matematică era undeva la o universitate mare și, mergând în barca omului, l-a întrebat pe barcagiu: hei, știi să vorbești franțuzește? Bătrânul barcagiu s-a uitat la el, puțin jenat, i-a răspuns: nu, domnule, nu știu să vorbesc franțuzește. La care profesorul de matematică, cu o ușoară undă de ironie, a spus: ai pierdut un sfert din viață, degeaba. Peste câteva momente, o altă întrebare. Știi să lucrezi cu fracții și logaritmi? Mai jenat decât înainte, bătrânul barcagiu răspunde: îmi pare rău, domnule, nu știu. Nu știu. Profesorul de matematică îi spune: ai pierdut o jumătate din viață degeaba. Ca din senin, furtună mare. Și barca, din întâmplare, s-a răsturnat. Amândoi au căzut în apă. Din nefericire, profesorul de matematică nu știa să înnoate. Bătrânul barcagiu îl privește și îi spune: ai pierdut toată viața. Poți să pierzi un sfert din viață, dar să rămâi cu viața. Poți să pierzi o jumătate din viață, dar să rămâi cu viața. Însă atunci când pierzi viața, nu mai rămâi cu nimic. În seara aceasta, stimați și dragi prieteni, pentru că am avut harul și bucuria să vă revăd, să stau din nou în fața dumneavoastră, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră pentru sufletul nostru, ca o provocare a cerului, pentru eternitatea care ne stă în față, mesajul pe care l-am numit lucruri pierdute. Lucruri pierdute. Fiecare dintre noi în viață, din nefericire, pierdem câte ceva. Unii dintre noi pierdem lucruri mai multe și mai valoroase, alții mai puține și mai puțin valoroase. Important este că fiecare dintre noi avem cel puțin o dată în viață gustul amar al pierderii unui lucru pe care de cele mai multe ori nu-l mai găsim. Măcar o cheie de la garaj sau de la casă. Întotdeauna a fost nevoie ca omul să falimenteze pentru ca Dumnezeu să-i devină necesar. Întotdeauna omul a fost nevoie să falimenteze pentru ca mai apoi Dumnezeu să-i devină necesar. Atâta timp cât omul nu falimentează, cât nu se confruntă cu adevărata lui identitate, cât nu conștientizează limitele lui, care sunt atât de aproape una de cealaltă, până când nu înțelege că viața este atât de scurtă și plină de necazuri, până când nu pricepe că e făcut din țărână și, în mod rușinos, este atât de atras înspre păcat și imoralitate, până când nu-și dă seama că s-a născut ieri și va muri astăzi, omul, până când nu se confruntă cu falimentele acestea, cu limitele lui, cu vulnerabilitatea inerentă naturii umane, omul nu simte nevoia de Dumnezeu. Atâta timp cât omul se simte puternic, mândru de puterea lui, inteligent, tânăr, frumos, mândru de inteligența și frumusețea lui, omul nu-i vede locul lui Dumnezeu în viața lui. Dar când crizele vieții te pun la colț și te presează, când realizezi că ești mai puțin decât un fir de praf, când începi să observi că ceea ce numești viața s-a dus și ai rămas doar cu atât de puțin, dintr-o dată Dumnezeu începe să devină necesar. Foarte mulți dintre noi avem experiența tristă că am pierdut foarte mulți ani din viața noastră cu care nu am făcut aproape nimic. Ani pe care îi regretăm. Ani când eram mai frumoși, mai tineri și mai puternici. Și ne gândim acum cu nostalgie, meditând la imposibil, dacă i-am mai avea încă o dată. Știți bine că asta nu se va întâmpla. Ne-a mai rămas însă ceva. O duminică seara, iulie 25, 2004, în Teatrul Valah. Ne-a mai rămas o provocare care vine de dincolo de cer, de la un Dumnezeu care ne-a dat viața și pe care am administrat-o într-o manieră discutabilă. Și în seara aceasta Dumnezeu, cu o dragoste de tată, vine la noi și ne aduce aminte despre un lucru atât de personal, despre faptul că fiecare dintre noi pierdem ceva în viață. Din nefericire, unii dintre noi pierdem chiar viața. Și Iisus, Fiul lui Dumnezeu, spunea, la ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? Adică cele mai înalte poziții, cele mai mari privilegii, cele mai mari oportunități, cei mai mulți bani, cea mai frumoasă soție, cea mai tare mașină, dacă și-ar pierde sufletul. Avem aici cu noi prieteni din Canada și în țara lor există o cascadă faimoasă, Niagara, și de multe ori sunt oameni care vor să devină celebri, se închid într-un butoi și își dau drumul în cascadă. Cei mai mulți dintre ei nu mai ies vii. Mulți fac pariuri, însă la ce-mi folosește să câștig $1,000,000 dacă mor înainte să-l am? Cine-i cheltuie, copiii mei? La ce-i folosește unui om să câștige toată lumea dacă pierde sufletul? Dragul meu prieten, sunt oameni care au mai puțin un deget, mai puțin un ochi, mai puțin un picior, dar nu sunt oameni care au mai puțin o viață. De aceea, în seara aceasta, vreau să realizăm un lucru mai mult decât important. Avem o singură viață și fiecare dintre noi ținem la ea. Atât de mult ținem la ea, încât în seara aceasta învingem temperatura de aici, pentru că simțim că este vorba despre chiar viața noastră. Aceste trei pilde, povestiri imaginare, rostite de Fiul lui Dumnezeu, care născându-se într-un grajd din Betleem cu 2000 de ani în urmă, a intrat în existență umană pentru a deveni ca și noi om. A venit în existența noastră să fie asemenea nouă și să ne poată împărtăși un mesaj pe care l-aducea de dincolo de cer, de unde a venit. Și ca să ne facă să înțelegem mesajul pe care l-aducea, el s-a folosit de niște întâmplări imaginare pe care ni le-a spus și prin intermediul acestor întâmplări ne-a lăsat să pricepem semnificația adevărului pe care l-a adus. Și vrând să ne vorbească despre importanța sufletului pe care riscăm să-l pierdem, timp în care câștigăm plăceri, emoții, prietenii care se rup mâine, bani pe care îi cheltuim la noapte, lucruri care nu țin, pe care nu le putem păstra. Iisus ne-a oferit aceste trei pilde. O oaie pierdută, o monedă pierdută și unul dintre cei doi fii ai unui patron bogat pierdut. Aș vrea în seara aceasta, privind la acest mesaj al cerului, să înțelegem că nu este vorba despre doar un concert creștin. Este vorba despre o provocare adultă făcută de Dumnezeu în calitate de stăpân unor ființe care pentru o vreme scurtă trec prin viață, având oportunitatea divină să stea în fața unei alegeri unice, să aleagă sau să respingă ceea ce niciodată nu vor mai avea oportunitatea să aleagă sau să respingă. cerul. Și Iisus, pentru ca să ne ajute să înțelegem aceste lucruri care sunt în afara experienței umane, ne introduce folosind aceste trei pilde, aceste trei întâmplări imaginare: o monedă pierdută, o oaie pierdută și un fiu pierdut. Revenind la acest pasaj biblic, aș vrea să facem aplicații practice pe marginea omului pierdut de la parteneriatul cu Dumnezeu. Omul care a divorțat de Dumnezeu. Omul care s-a detașat, s-a despărțit de Dumnezeu. La inițiativa lui, omul a decis să trăiască în afara existenței lui Dumnezeu, în afara prezenței lui Dumnezeu, luându-și în propriile mâini propriul destin, și l-a adus târâși până astăzi în 2004, zdrențuindu-l și rămânând din el amintirea unui destin frumos care ar fi trebuit să fie altfel. Fără boli, fără îmbătrânire, fără falimentele umane, fără lacrimi, fără durere și fără atâta nedreptate care ne omoară încet, dar sigur. Însă a mai rămas din noi, din punct de vedere spiritual, umbra unui ideal divin pe care Dumnezeu l-a construit din țărână, în care a suflat dragoste divină și l-a făcut om. A rămas în el, în această ființă numită omul, această capodoperă a creației lui Dumnezeu, a rămas o scânteie de dor după lumea pierdută. Iubim pământul și iubim mai mult anumite porțiuni de pământ care sunt mai bogate decât altele. Iubim pământul și iubim anumite persoane care trăiesc într-un anumit loc, care au semnificație pentru noi. Dar dincolo de pământul pe care oricum îl vom părăsi mâine, iubim cerul. Și sperăm că într-o bunătate fără limite Dumnezeu ne va primi și pe noi. Oare? Lucruri pierdute. Atunci când un lucru se pierde, el provoacă pagubă. În primul rând, provoacă despărțire. Atunci când îmi pierd o persoană dragă, eu mă despar de ea. Am plecat în toamna anului trecut cu toată familia, am emigrat în America și când m-am despărțit de mama mea, am sperat să o mai revăd. În luna februarie, era 5 de dimineața și m-a sunat prietenul meu, pastorul Pașol, și mi-a spus: Luigi, mama ta a murit. Am încercat să cred că visez, că... Am încercat să cred orice altceva decât să accept că această veste este adevărul. Un adevăr care lovea undeva, într-un loc sensibil al sufletului meu. N-am putut să schimb această realitate. Mă depășea. Era atât de departe față de posibilitățile mele de a o schimba. Niciun ban, nicio relație, niciun telefon, nicio zvâcnire, chiar și în genunchi, chiar și cu dinții, n-a putut să schimbe această realitate. Și am venit, am participat la funerariile mamei mele, am plâns ca orice om care își conduce mama la groapă. O mamă bună sau rea, rămâne o mamă. Și m-am întors știind că ea nu mai există. Pierderea acestei ființe a însemnat despărțire. M-am despărțit de ea pentru întotdeauna. Ea nu mai face parte din viața mea și eu nu mai fac parte din viața ei. Niciodată nu mai pot să ajung unde este ea, pentru că ea este într-o lume unde nu zboară avioanele, unde nu ajung trenurile, unde nu poți merge cu automobilul. Oricâți bani ai avea, oricât de dotat ai fi și indiferent cum te cheamă pe tine. Pierderea înseamnă despărțire. Pierderea înseamnă despărțire. Când noi l-am pierdut pe Dumnezeu, noi ne-am despărțit de Dumnezeu. Și noi suntem atât de departe de Dumnezeu, iar El este atât de departe de noi. Suntem atât de despărțiți încât noi trăim într-o lume unde El nu poate ajunge, iar El trăiește într-o dimensiune unde noi nu putem ajunge. Automobilele noastre nu ne pot duce până în locul lui Dumnezeu. pentru că el trăiește într-un loc fără timp și spațiu, unde există neprihănire absolută. Iar noi, contaminați de otrava imoralității umane, pe care toți o practicăm într-un fel sau altul, într-o măsură și intensitate sau alta, nu putem ajunge acolo. Pierdere înseamnă, în primul rând, despărțire. În al doilea rând, pierdere înseamnă îngrijorare. Persoana din pildă a pierdut un ban și a fost îngrijorat. Unde mi este banul? A pierdut o oaie. Ciobanul și-a pierdut o oaie. Unde mi este oaia? Nu mă pot culca înainte să-mi găsesc animalul. E al meu și am pagubă. Sau este al unei persoane care mi l-a încredințat să îl hrănesc. Și dintr-o dată va veni stăpânul și mă va întreba unde mi este oaia și eu va trebui să-i dau socoteală. De aceea sunt îngrijorat, sunt stresat, unde mi-e oaia? Tatăl și-a pierdut fiul. Unde o fi băiatul meu? În Italia, în Spania? Unde o dormi? Ce-o mânca? Nu știe limba, e între străini, nu știe să se descurce, l-am ținut în puf și ce o să facă săracul acum? Pe unde o fi? Poate îl bate cineva, poate ia droguri. Unde o fi fiul meu? Sunt îngrijorat pentru copilul meu plecat în străinătate. Pierdere înseamnă îngrijorare în al doilea rând. Dumnezeu este îngrijorat pentru că ființa între celelalte ființe, căreia, ca și o excepție, i-a dat rațiune, sentimente și voință, lucruri care fac diferența între om și toate celelalte ființe, singurul care are sentimente, rațiune și voință, doar omul, această ființă l-a părăsit pe Dumnezeu și cu o inimă de tată, Dumnezeu privește ființa umană zbuciumată, în divorț, în destrăbălare, în pornografie, în minciună, în datorie, în boli, în necazuri, în probleme și cu inima de tată, în mijlocul posibilităților fără limită, când doar atât ar face și ar rezolva problema. Dar omul s-a despărțit, omul a fost pierdut de Dumnezeu și Dumnezeu cu o inimă de tată care a creat din iubire e îngrijorat pentru soarta oamenilor. Ce bine mă simt când știu că cineva e îngrijorat pentru mine. Nu există simțământ mai devastator decât simțământul singurătății. Oamenii se sinucid pentru că se simt singuri și că nu-i mai iubește nimeni. Atunci când te mai iubește măcar un om, ai motive să mai trăiești, să-i dovedești că merită să te iubească. Când știi că nu te mai iubește nimeni, că ești singur și atât, nu mai ai niciun motiv să trăiești. Pierderea înseamnă îngrijorare. Dumnezeu este îngrijorat pentru noi. Îngrijorarea vine din iubirea lui de tată. Eu nu sunt îngrijorat pentru copilul dumneavoastră că nu se întoarce acasă la ora 10, dar dacă al meu nu se întoarce, devin îngrijorat pentru că copilul meu este în responsabilitatea mea, al dumitale nu este în responsabilitatea mea. Apoi, pierderea provoacă durere. Am avut inima sfâșiată când am privit cum cantități mici de pământ aruncate cu lopata peste coșugul mamei mele mă despărțeau pentru întotdeauna în mod fizic de ea. A rămas în memoria mea. Are pentru mine semnificație tot ceea ce e legat de viața ei și de relația noastră. Dar fizic, ea a plecat și sufletul meu a fost cuprins de durere. A plecat cineva drag, s-a sfâșiat ceva în mine. Pierdere înseamnă durere. O durere care smulge lacrimi, oftat, gemete și plâns. Și atunci când rămâi singur, când nu mai ești cu oamenii ca să-ți protejezi imaginea publică să par bărbat, te prăbușești doar ca un om. Și apăsat de pierdere, plângi, exprimându-ți durerea. Pierdere înseamnă durere. Cum să nu-L doară pe Dumnezeu că și-a pierdut fiii? Cum să nu-L doară pe Dumnezeu că m-a pierdut pe mine? Dacă pe mine mă doare că mi-am pierdut mama și pe Dumnezeu îl doare că eu l-am pierdut pe tata, pe tatăl meu care este în ceruri. L-am pierdut pe Dumnezeu prin păcatul meu, m-am separat de El, dar în inima lui Dumnezeu, într-o inimă adultă, divină, de tată, există durere, pentru că vede în mine un copil singur, părăsit, expus la boli,
la cancer, leucemie, sida, datorii pe care nu le mai pot plăti. Încerc, dacă aș putea, să-mi vând un deget, alții își vând un rinichi să-și plătească datoriile. Oameni care ajung la soluții extreme. Trăim într-o lume care suge din noi orice resursă, orice mișcare a sufletului nostru. Ne exploatează până dispărem din lumea aceasta obosiți și fără sentimentul satisfacției. Lui Dumnezeu îi pasă de noi pentru că ne-a zămislit cu mâna Lui. Suntem opera Lui. Nimănui nu-i pasă de noi. Oamenilor nu le pasă de noi. Dacă mor 5 cetățeni din Giurgiu, ce-o problemă? Viața merge înainte. Nunțile programate se întâmplă, petrecerile programate se întâmplă, concediile programate se întâmplă. Nu trage nimeni cu tunul că am murit eu sau dumneata. Însă undeva în ceruri, inima care mi-a dat formă, are durere, pentru că persoana pe care Dumnezeu a așezat-o pe pământ să-l administreze a devenit exploatat de propriul lucru pe care trebuia să-l exploateze. Mașina îl conduce pe conducător, iar eu, individul care trebuia să trăiesc fericit, dominând universul, trăiesc dominat de univers și de propriile păcate. Și singurul care are durere pentru mine, ființa neîmplinită și pierdută de prezența sa, singur și părăsit, înfruntând dificultățile vieții, pe care de multe ori le rezolv mințind și furând, Dumnezeu are durere pentru mine. Așa de confortabil este pentru sufletul meu. Atâta pace îmi dă siguranța că lui Dumnezeu îi pasă de mine. Siguranța care vine din înțelegerea că Dumnezeu are durere pentru durerea mea. Durerea mea este mai ușoară când Dumnezeu împărtășește durerea mea cu mine. Știu că nu sunt singur, îl văd deja lângă mine. Îl văd doar când închid ochii. Îl văd doar atunci când îmi folosesc credința, această capacitate interioară a fiecărui individ. Și îl imaginez aici lângă mine când sunt în spital, când sunt singur și când traversez dificultățile vieții, care cer de la mine performanță maximă. Câtă performanță să am? Performanță ca soț, ca tată, ca și credincios, ca și șofer, ca și vecin, peste tot mi se cere performanță. Dar sunt doar un om. Am atâtea slăbiciuni și lipsuri. Nu vorbesc acum despre mine, Luigi Mițoi, ci despre omul oricare. Oamenii cer de la noi mereu și mereu și nu ne oferă nimic. Singurul care oferă, fără să îndrăznească să ceară, ci primind din abundența la ceea ce oferă, este cel pe care din nefericire l-am pierdut. Cât de trist este să pierzi singurul tren care te-ar fi dus acolo unde vrei să ajungi. Și cât de trist să ajungi la gară după ce a plecat trenul. Pierderea provoacă durere. Apoi, pierderea provoacă căutare.